¿Qué facer en defensa? Colocación entre balón e portería. Os defensores e defensoras deben situarse entre o balón e a súa portería para bloquear posibles lanzamentos, axudándolle así ao porteiro ou porteira a defender a súa portería. Vixilancia ao xogador ou xogadora que porta o balón. Un xogador ou xogadora pode encargarse de seguir ao portador do balón sen contacto, dificultándolle o golpeo ou o pase. Interceptar pases. Anticiparse aos pases do rival para interceptar o balón e cambiar de rol a ataque. Comunicación entre os membros do equipo. Avisar de movimentos do equipo contrario, pedir axuda ou cambiar de marca. O traballo en equipo é clave.